สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรับชมธุรกิจทุกท่านด้วยครับ
ค่ะสถานการณ์เรื่องของวิกฤตจากการเมืองที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็คงได้ติดตามอยู่นะคะ
ครับ
ค่ะหลายคนออกมาร่วมมือให้การเยียวยาฟื้นฟูทั้งด้านจิตใจแล้วก็ช่วยในการเปิดพื้นที่ต่างๆให้พวกเขาเหล่านั้นที่ได้ผลกระทบนี่นะคะได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ในช่วงที่ผ่านมานะคะไม่ใช่อาจารย์มองมิติตรงนี้ยังไงคะในแง่ของศาสตร์ทางด้าน CSR นะคะ
ครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอชื่นชมนะครับกับการรวมพลังร่วมไม้ร่วมมือกันในการเข้ามาช่วยคลี่คลายหลังจากวิกฤตการณ์ได้จบสิ้นลงนะครับผมคิดว่าถ้ามองในภาพกว้างเนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่จำเป็นต้องอ้างถึงคำว่า CSR ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำใจของคนไทยทุกๆคนที่ไม่ได้มีหมวกสังกัดว่าจะต้องเป็นปัจเจกชนหรือเป็นพนักงานองค์กรหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่คนเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสหรือมีเวทีที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพไปแล้วนะครับว่าน้ำใจที่มันเกิดจากการรวมพลังกันนี่มันก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำให้หลายๆคนที่ติดตามข่าวเนี่ยก็รู้สึกปลื้มปิติไปตามๆกันนะครับแต่ว่าพอเราจะวิเคราะห์ในมุมของการใช้กลไก CSR ที่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจเรื่องขององค์กรที่เขาจะลงมาขับเคลื่อนนะครับมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นหลายตัวอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าองค์กรธุรกิจหลายแห่งก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือว่าผลกระทบจากการชุมนุมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นที่เห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องของการหยุดการค้าขายที่ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้เนี่ยในช่วงจังหวะนี้เนี่ยองค์กรธุรกิจที่มีพื้นที่ที่สามารถที่จะช่วยทุเลาในปัญหาเรื่องของการไม่มีพื้นที่ค้าขายเนี่ยก็สามารถที่จะนำเอาทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่มาช่วยเหลือได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็น creative ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าในมุมของ CSR เองเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าการช่วยเหลือสังคมในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องบริจาคเป็นเงินหรือเป็นวัตถุสิ่งของอย่างเดียว
ค่ะค่ะคือเราอย่าตั้งต้นคิดว่าเวลาจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเสมอไปใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับ
แต่ว่ามันมีวิธีการอื่นๆอีกมากมายเช่นอะไรยังไงบ้างคะ
ก็อย่างถ้าเรามีทรัพยากรในองค์กรเราในแง่ของสถานที่หรือพื้นที่ที่จะเข้ามาช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ตรงนี้เราก็จะเห็นกรณีอย่างของคุณตันนะครับที
่คุณตันภาสกรนาทีใช่ไหม
ครับใช่ครับนะครับ
เปิดพื้นที่ศูนย์สอชค่ะอาจารย
์นอกจากช่วยในแง่ของมีความคิดสร้างสรรค์แล้วยังมีมุกอีกต่างหาก
มีมุกค่ะเพราะว่าตอนนี้เสกไก่อูกำลังเป็นที่โด่งดังนะมีแม่ยกมากมายเลยนะฮะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นศูนย์สอชไปกับเสกไก่อูนะฮะส่วนสอชก็ไปกับทางคุณตันนะค่ะ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ว่าการช่วยเหลือโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆนะครับที่เราอยากจะทำให้กับผู้เดือดร้อนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ส่งผลหรืออันนี้ส่งย้อนกลับมายังตัวองค์กรที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่พูดถึงใครๆก็อยากจะอุดหนุนสินค้าและบริการขององค์กรธุรกิจต่างๆเหล่านี้นะครับ
ค่ะอย่างน้อยตัวบุคคลอย่างคุณตันเองอันนี้ก็คือขอยกตัวอย่างในรายการแล้วกันนะก็ได้ชื่อเสียงพอสมควรในแง่ที่ว่าเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนที่เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรเงี้ยนะถือว่าตรงนี้ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของตัวคุณตันเองนี่ก็เป็นที่ชื่นชมของคนในสังคมใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ทีนี้ภาพลักษณ์ของตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจนี่ค่ะอาจารย
์
มันก็ยังไงฮะเชื่อมโยงกับธุรกิจด้วยใช่ไหมคะ
ก็นอกเหนือจากเคสของคุณตันแล้วเนี่ยอย่างกรณีของเซ็นเตอร์วันเนี่ยเราก็เห็นว่าผู้บริหารก็ค่อนข้างที่จะออกมาช่วยผู้ค้าที่เป็นเรียกว่าอะไรนะ
ใช่ใช่ค่ะ
ร้านค้าต่างๆที่อยู่ในห้างนะครับซึ่งก็เป็นทั้งผู้ประสานงานขอรับความช่วยเหลือจากรัฐแล้วก็พยายามที่จะดูว่ามาตรการที่จะทำให้พื้นที่ค้าขายกับฟื้นขึ้นมาหรือว่าสร้างใหม่เนี่ยจะรับประกันว่าผู้ค้ารายเดิมก็อาจจะได้ ได้เข้าไปจับจองพื้นที่อะไรต่างๆเหล่าน
ี้
ผมก็คิดว่าก็เป็นเรื่อง CSR เหมือนกันที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือบรรดาคู่ค้าต่างๆของเขาเองนะครับ
ค่ะและนี่ก็คือความน่าอยู่ของเมืองไทยเรานะคะที่เรามีคนไทยที่มีความอบอ้อมอารีนะคะมีจิตวิญญาณแห่งการให้ค่ะอาจารย์
แต่ไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆก็ได
้อ๋อค่ะค่ะจริงๆเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วนะเราเห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าเมืองไทยเรายังคงน่าอยู่นะคะยังคงน่าอยู่เหมือนเดิมค่ะใครบอกว่าแม้เมืองไทยมีวิกฤตมีความขัดแย้งมีการแบ่งสีนู่นนี่แล้วทำให้ไม่น่าอยู่แล้วนะคะลองไปต่างประเทศนะคะแล้วจะคิดถึงบ้านนะคะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมองด้วยว่าเป็นมาตรการหรือความช่วยเหลือในระยะสั้นหรือเฉพาะหน้านะครับทีนี้เราเองก็คงจะต้องพิจารณาเหมือนกันว่าในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจหรือผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรที่อาจจะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างได้ในมุมของ CSR เนี่ยจะมีมาตรการในระยะยาวอย่างไรที่จะช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูสังคมให้กลับมาเป็นปกติใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็มีตัวอย่างที่ผมคิดว่าทางสถาบันไทยพัฒน์เองก็กำลังเป็นหนึ่งแรงในการที่จะพยายามขับเคลื่อนตรงนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าการช่วยเหลือผ่านกลไกเสียสั่งองค์กรก็มีอยู่ให้เห็นทั่วไปแต่ประเด็นปัญหากรณีที่เราได้เจอวิกฤตหนักขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องมีการรวมกลุ่มหรือเรียกว่าเป็นการทำ CSR กันในระหว่างองค์กรที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเพราะเหมือนกับว่าอุปสรรคข้างหน้าเนี่ยมันเป็นก้อนหินภูเขาก้อนใหญ่การทำ CSR ของแต่ละองค์กรอาจจะเป็นไม้ซีกนะครับ
ที่จะไม่สามารถไปงัดไม้สูงได
้ไม่สามารถจะไปงัดก้อนหินก้อนนี้ได
้แต่ว่าปัญหานี้มันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมคะ
เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการมัดไม้ซีกต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ถือเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างละเล็กอย่างน้อยเนี่ยให้เป็นไม้สูงนะครับท่อนใหญ
่
ที่เราจะสามารถเอาไปงัดก้อนหินที่มันขวางทางเราอยู่ได้นะครับการขับเคลื่อนเรื่อง CSR ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าทำยังไงถึงจะมีเวทีหรือพื้นที่ที่จะให้ภาคเอกชนเนี่ยมาคุยกันแล้วก็มารวมทรัพยากรแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเรื่อง CSR ไปด้วยกันนะครับเป็นลักษณะของการทำงานร่วมกันนะครับ
อันนี้
ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าในภาพแมโครเนี่ยเราคิดว่าหนทางตัวนี้น่าจะเป็นทางออกของการขับเคลื่อนการแก้ไขหรือการเยียวยาสังคมของภาคธุรกิจนะครับ
ค่ะหมายถึงว่าองค์กรธุรกิจหลายๆแห่งนี้มาร่วมมือกันอาจจะมาตั้งเป็นเครือข่ายอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำงานร่วมกัน
ผมคิดว่าการรวมกลุ่มกันอาจจะไม่ได้เป็นต้องไปสร้างกลุ่มหรือภาคีหรือเครือข่ายใหม่นะครับเราพยายามเน้นการใช้ประโยชน์จากตัวแพลตฟอร์มที่มีอยู่นะครับแต่ทำยังไงถึงให้มันเกิด relevance ในการทำงานคือใช้สิ่งที่มีอยู่แต่ว่ามันส่งผลเท่าทวีคูณเนี่ยซึ่งอันนี้เองทางสถาบันก็มีเวทีที่เรากำลังจะขับเคลื่อนอยู่นะครับจริงๆช่วงบ่ายเนี้ยเราก็จะมีการระดมสมองกับบรรดาองค์กรภาคธุรกิจร่วม10กว่าแห่งนะครับซึ่งก็มาจากตัวแทนหลายๆภาคส่วนนะครับทั้งสภาอุตสาหการค้าตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเป็นต้นนะครับก็จะมาหารือกันว่าจะมีวิธีการยังไงที่เราจะใช้กลไกทางด้าน CSR ในการขับเคลื่อนตัวการฟื้นฟูหรือการเยียวยาสังคมตัวนี้นะครับ
โอ้จะคุยกันวันนี้เลยนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะค่ะในการที่คือการคุยกันในเวทีในวงคุยกันพรุ่งวันนี้นะคะ
ครับ
อาจจะนำมาสู่อะไรต่างๆที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะอาจารย
์คือคิดว่าการคุยกันลักษณะนี้เนี่ยเราไม่ได้เริ่มตัวโครงการจากศูนย์นะครับเพราะผมเชื่อว่าองค์กรธุรกิจที่เชิญมานี่ก็จะมีประสบการณ์ในการทำเรื่อง CSR อย่าง
จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ใช่ไหมคะ
เราพยายามจะเชิญสองส่วนนะครับก็คือตัวแทนในรูปของกลุ่มองค์กรนะที่เป็นลักษณะสมาคมของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับเชิญในเรื่องของสถาบันต่างๆที่เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจในสาขาต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นองค์กรที่มีการขับเคลื่อนเรื่อง CSR อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะ
อ
ย่างเช่นดีแท็กปูนซีเมนต์ไทยหรือบางจากเป็นต้นนะครับก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเรามีโจทย์ ห็นร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนสังคมให้ยั่งยืนเพราะฉะนั้นการมารวมกลุ่มรวมตัวกันพูดคุยเนี่ยมันก็คงจะมีการเน้นเรื่องรูปธรรมแล้วก็การปฏิบัติจริงของหนทางหรือข้อเสนอที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ค่ะ
แล้วคิดว่าจุดสำคัญก็คือเมื่อองค์กรต่างๆได้มาอยู่รวมกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดเซเนจี้บางอย่าง
ค่ะ
ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะมีโซลูชันอะไรออกมาแล้วก็อาจจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่อย่างที่ผมเรียนว่าเราพยายามรวมแรงเล็กแรงน้อยจากองค์กรต่างๆให้มันเป็นแรงใหญ่
ไม้ซุงใช่ไหมคะค่ะค่ะก็หวังว่าจะเกิดไม้ซุงเกิดขึ้นในอนาคตนะคะยังน่าจะยังมีองค์กรน่าจะยังมีวิธีการอื่นๆอีกใช่ไหมคะในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของ CSR ค่ะองค์กรธุรกิจเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างคะที่จะใช้องค์ความรู้ CSR ในการที่จะช่วยเหลือสังคมเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะ
โอเคก็ในระดับองค์กรเองแต่ละแห่งเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราอาจจะยังไม่มีโอกาสหรือมีความพร้อมในด้านทรัพยากรที่จะรวมกลุ่มกันทำอย่างที่เรียนไปนะครับผมคิดว่าภายในองค์กรแต่ละแห่งเองก็สามารถที่จะขับเคลื่อนการช่วยเหลือสังคมโดยการใช้มาตรการหรือกลไกทางด้าน CSR ได้จริงๆมันมีแนวคิดหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะยังไม่มีการเสนอซึ่งก็คงจะเป็นโซลูชันใหม่ที่จะเกิดขึ้นในสังคมอยู่เหมือนกันนะครับคือเราจะพบว่าเวลาที่เรามองลงไปในโครงสร้างองค์กรของธุรกิจเนี่ยเราจะเห็นสายบังคับบัญชาเราจะเห็นฝ่ายงานสายงานต่างๆซึ่งมีรูปธรรมชัดเจนเพราะว่าต้องการตอบสนองต่อความ
เช่นมีฝ่ายนู่นนี่ฝ่าย CSR ฝ่ายบุคคลอะไรแบบนี้นะคะค่ะแต่ว่ายังมีองค์กรแฝงอยู
่มีเป็นแฝงอยู่โครงสร้างที่เขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการนะครับอยู่ในองค์กรนะครับโครงสร้างเหล่านี้ก็คือบรรดาชมรมที่พนักงานที่มีจิตอาสาเนี่ยตั้งขึ้นมานะครับผมคิดว่าทุกองค์กรธุรกิจจะมีชมรมไม่มากก็น้อย
มีที่นี่ที่เนชั่นนี่มีเลยองค์เรียกว่าชมรมค่ายอาสาพัฒนาเลยค่ะ
ค่ะ
มีค่ะค่ะ
ทีนี้การทำงานของชมรมที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราจะออกไปขับเคลื่อนเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องใช้ทุนหรือทรัพยากรรูปแบบของการระดมทุนจากชมรมต่างๆเหล่านี้นี่ก็อาจจะมาในรูปของการขอรับบริจาคการจัดกีฬาการกุศลตีกอล์ฟโบว์ลิ่งอะไรต่างๆ
บางทีก็ขอจากผู้บริหารองค์กรด้วย
ฮะซึ่งสมมติว่าการของบประมาณมาทำกิจกรรมในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะจบสิ้นกันไปแล้วก็ปีหน้าก็ต้องของว่ามานใหม่อย่างนี้เป็นต้นโจทย์ก็คือว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถใช้เงินก้อนที่เป็นเงินต้นเนี่ยสมมติว่าเราอาจจะมีว่ามานปีละ 500,000 แทนที่จะหมดไปในการทำกิจกรรมในปีนั้นเนี่ย 500,000 เนี่ยสามารถที่จะไปสร้างให้เกิดงานในขณะเดียวกันเงินต้น 500,000 นี่ก็ยังอยู่นะครับจริงๆรูปแบบนี้มันก็คือธุรกิจนั่นเองนะครับคือเรามีเงินทุนประเดิมแต่ว่าทำยังไงถึงจะให้เงินทุนนั้นไม่หดหายแล้วก็งอกเงยออกมาเป็นดอกผลที่สามารถจะเอามารันกิจกรรมต่างๆในชมรมได้อย่างต่อเนื่องนะครับ อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนหรือ transform ตัวชมรมให้เป็นsocial enterprise หรือเป็นองค์กรที่ทำงานทางด้านสังคมนะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมที่ผมคิดว่าถ้าหลายองค์กรเห็นช่องทางตรงนี้เนี่ยจริงๆผู้บริหารองค์กรก็สนับสนุนได้แล้วก็ถือเป็น CSR อย่างหนึ่งแล้วก็สนับสนุนลงไปที่ตัวพนักงานหรือกลุ่มพนักงานที่มีจิตอาสาภายในองค์กรเองครับ
ทีนี้การที่จะแปลงจากชมรมมาเป็น social enterprise ซึ่งเปรียบไปก็เหมือนเป็น business unit นะคะ
ครับ
ตรงนี้สถานภาพขององค์กรตรงนี้มีอะไรรองรับยังไงคะอาจารย์คะ
คือหลายคนที่ก่อตั้งชมรมเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นว่าเวลาที่จะไปทำนิติกรรมต่างๆเนี่ยเนื่องจากชมรมเองอาจจะไม่ใช่เป็นสถานภาพนิติบุคคลเป
็
นองค์กรที่ถูกรองรับโดยกฎหมายนะครับก็เลยทำให้มีข้อจำกัดแต่จริงๆแล้วต้องเรียนว่าหลายชมรมนะครับในบ้านเราเนี่ยได้ไปจดทะเบียนเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าองค์กรสาธารณประโยชน์ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางที่จะทำให้ชมรมต่างๆที่อยู่ในองค์กรธุรกิจเนี่ยมีสภาพเป็นองค์กรตามกฎหมายแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้วยนะครับจริงๆวันนี้องค์กรสรรประโยชน์ในบ้านเราเท่าที่ได
้
สำรวจตัวเลขมาก็มีร่วม 2,000 3,000 แห่งนะครับที่ไปขึ้นทะเบียนแล้วในจำนวนนั้นเนี่ยผมว่ามีจำนวนหลากหลายร้อยนะครับที่เป็นชมร
ม
นะครับแต่ว่าชมรมที่เกิดขึ้นหรือไปขึ้นทะเบียนเนี่ยก็อาจจะมาจากการก่อตั้งของชาวบ้านหรือชุมชนแต่ว่าอาจจะมีส่วนน้อยที่เกิดจากการก่อตั้งในองค์กรธุรกิจนะครับซึ่งผมว่าวิธีการอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่องทางทั้งเรื่องของกฎหมายรองรับทั้งเรื่องของการที่จะ
ได้เงินสนับสนุนด้วย
ใช่ครับ
น่าสนใจทีเดียวค่ะองค์กรไหนมีชมรมอยู่นะคะก็ลองนั่งถกกันดูนะคะว่าจะยกระดับเป็นsocial enterprise ได้หรือไม่อย่างไรนะคะแต่คำแนะนำของอาจารย์บอกว่าน่าจะไปได้ค่ะแล้วก็เป็นผลดีครับทั้งกับส่วนรวมทั้งกับองค์กรแล้วก็กับพนักงานเองด้วยนะคะ
ครับ
เรียกว่าวินวินทุกฝ่ายเลยค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่อยากจะชวนอาจารย์คุยค่ะคือกรณีที่ผู้บริหารบอกว่าตอนนี้การทำCSRนี่ต้องเริ่มจากผู้บริหารก่อนถึงจะได้ผลดีใช่ไหมคะ
คร
ับถ้าเกิดว่าผู้บริหารจะทำตรงนี้ค่ะช่วยเหลือสังคมทำCSRเนี่ยเขาต้องรู้อะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
คือผมคิดว่าในการขับเคลื่อนCSRให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจริงๆผู้บริหารจะต้องมีการกำหนดทิศทางCSRองค์กรให้ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แล้วก็ในส่วนของจุดที่เป็นจุดแข็งขององค์กรนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรียกว่าปัจจัยแรกๆที่สำคัญทีเดียวนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราขับเคลื่อนเรื่องCSRในองค์กรถ้ามีการกำหนดที่กระจัดกระจายหรือผิดทิศผิดทางเนี่ยมันก็เสียทั้งเวลาแล้วก็สูญเปล่าทั้งทรัพยากรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ผู้บริหารได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องCSRเป็นสิ่งจำเป็นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปสื่อสารเรื่องนี้กับพนักงานอย่างเดียวแล้วจะสำเร็จนะครับจริงๆสถาบันไทยพัฒน์เองก็พยายามจะทำทั้งสองส่วนนะส่วนแรกที่เราทำก็คือในเรื่องของการทำให้พนักงานมีส่วนร่วมก
ับ
กิจกรรมCSRองค์กรแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการออกแบบโปรแกรมหนึ่งที่เราเรียกว่า CSR Day for Directors
คร
ับก็หมายความว่าตัวเนื้อหาของโปรแกรมจะเจาะไปยังกลุ่มผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการของบริษัทอันนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกำหนดนโยบายในเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่การดำเนินงานให้ถูกต้องและสอดคล้องกับจุดแข็งหรือว่าความเชี่ยวชาญขององค์กรแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการกิจกรรมCSRต่างๆในองค์กรให้บรรลุผลนะครับซึ่งก็ต้องมีเรื่องของการใช้เครื่องมือการวัดผลต่างๆเข้ามาสนับสนุนนะครับนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าจะมีการสื่อสารกับบรรดากรรมการหรือบรรดาผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆนะครับในการที่จะเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนCSRองค์กรให้มีพลังนะครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องของเป็นการดีไซน์เป็นโปรแกรมที่เรียกว่า CSR for Director ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
คือสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะเลย
ครับ
ไปถึงอันนี้ก็คือรูปแบบจะเข้าไปให้ความรู้กับองค์กรต่าง
ๆก็จะเป็นการเข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคณะกรรมการบริษัทแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในสำนักงานของตัวเอง
บอร์ดบริษัทใช่ไหมคะแล้วก็ผู้บริหารระดับสูง
ใช่ครับนะฮะที่เราจำกัดเฉพาะกลุ่มนี้เพราะว่าเนื่องจากการออกแบบเนื้อหาของโปรแกรมเนี่ยจะต้องดีไซน์ให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเพราะนั้นในแง่ของ CSR Day สำหรับพนักงานก็จะเป็นอีกกิจกรรมรูปแบบหนึ่งในขณะที่ CSR Day for Director เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการที่ทำให้ผู้บริหารสามารถที่จะนำเอาประสบการณ์หรือความรู้เนี่ยเข้ามา
แล้ว
เรื่องนี้ได
้ค่ะองค์กรที่จะเข้าร่วมนี่เข้าร่วมได้ยังไงคะ
ก็จริงๆแล้วก็สามารถที่จะติดต่อมาที่สถาบันไทยพัฒน์ก็ได้นะครับที่หมายเลข029305227นะครับ
9005227ค่ะ
ครับหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลก่อนทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะก็คือ csrday.com
ค่ะค่ะ
ครับ
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ย้ำว่าการที่จะให้เราเข้าไปจัดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่า
ก็หมายถึงอบรมใ จัดโครงการหลักสูตรนี้ให้ฟรีเลยเหรอคะ
ใช่ครับเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องตรงนี้เนี่ยอย่าง
ก็คือเป็นการร่วมมือทำงานกัน
ใช่ครับ
ระหว่างไทยพัฒน์กับองค์กรธุรกิจ
ก็มีทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมนะครับดีแท็กแล้วก็บางจากครับ
ค่ะนะฮะก็เป็นโครงการดีๆนะที่ทำทั้งในระดับของพนักงานแล้วก็ระดับผู้บริหารด้วยค่ะเป็นเรื่องที่ทางสถาบันไทยพัฒน์มอบให้ในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่มาให้ไอเดียต่างๆในการที่จะทำความรับผิดชอบต่อสังคมในหลากหลายเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะ
ยินดีครับ
สวัสดีค่ะ